ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। शेंदेन यरा 2009 metai, rugpjūčio 31 diena. Toliau skaitome Šrimad Bhagavatam, 8 giesmę, 3 skyrių, kuris vadinasi Gajendras atsidėjimo maldos. 15 tekstą. Namo namaste kila karanaya, niškaranaya bhuta karanaya, sarvagamamnaya maharnavaya, namo pavargaya parayanaya. Mano viešpatie, tu esi visų priežasčių priežastis, bet tu pats neturi jokios priežasties, dėl to tu esi nuostabi visako priežastis. Pagarbiai lenkiuosi tau, kuris esi viso vedinio žinojimo sutalpinto šastruose, tokiuose kaip Pančaratras ir Vedanta sutroje, prieglobstis ir kurios yra tavo reprezentacijos. Pagarbiai lenkiuosi tau, kuris esi visos paramparos sistemos šaltinis. Dėl to, kad tu gali duoti išsivadavimą, tu esi vienintelis prieglobstis visiems transcendentalistams. Leisk man išreikšti pagarbius nusilenkimus tau. Man šitam posme užkrito, kad viešpats yra paramparos šaltinis. Ir tai šią minutėlę norėsiu sustoti, kad mūsų parampara, tai yra Brahma Madhava Gaudija, parampara reiškia mokytojų mokinių seka, jinai tęsiasi prasideda nuo viešpaties Krišnos, aplamai visos autoritetingos mokytojų mokinių sekos prasideda nuo Dievo, nes jis yra be trūkumų ir žinios, kurios yra perduodamas per mokytojų mokinių seką, irgi turi būti be trūkumų. Tai yra ne žaidimas, dėl to, kad jeigu žinios, kaip išoperuoti, pavyzdžiui, ranką, koją ar vieną organą ar kitą, turi būti labai preciziškos ir tikslios. Tai jau ką kalbėti, kaip išoperuoti sielą iš šito materialaus pasaulio, šitos žinios turi būti ypatingai mikroskopinių lygių preciziškos ir tikslios, tik tada siela galės išsivaduoti iš materialaus pasaulio. Tai yra labai sudėtingas procesas. Išsivaduoti iš materialaus pasaulio. Čia yra daug labai labirintų, labai daug niuansų. Jeigu šitos žinios bus netikslios, procesas bus netikslus, jis neišvaduos, jis neatves į galutinį tikslą. Ir tenka stebėti, kaip žmonės, kurie prisijungia prie tradicijos vaišnavų, gaudė vaišnavų tradicijos, kaip jie smarkiai keičiasi. Tai yra dėl to, kad mokytojai mokinių seka ateina iš Dievo, reiškia potencija, kuri perdedama šitai mokytojai mokinių sekoj, yra labai didelė. Ir visi, kas susieina sąlytį su šita potencija per tarnystę Dievui, ar tai būtų Hare Krishna Maha Mantra, ar tai būtų šventraščių studijos, ar tai būtų praktinė tarnybėlė, viešpačiui ir maisto aukojimas, visi gauna tą potenciją ir kyla klausimas, kaip įmanoma atsisakyti ten mėsos, kiaušinių, žuvies, azartinių žaidimų, o šitų alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų intoksikacijų. Ir netgi seksualinių santykių, ne šeimų ir ne dėl vaikų. Tai įmanoma tik dėl to, kad mes susiliečiam su galinga sistema, su galinga mokytojų mokinių seka, per kurią cirkuliuoja bhakti energija, bhakti meilės energija, kuri apvalančiai veikia kiekvieną gyvą būtybę. Vėlgi, jinai sujungta su šaltiniu. Prabhupada duodavo palyginimą, kad yra elektros jėgainė ir yra stulpai. elektros stulpai, kurie perdada šitą energiją iš elektros jėgainės kitiem vartotojams. Elektros stulpai perdadantys šitą energiją yra ačiarijos, yra mokytojai, kurie sugeba tyrai perduoti šitą galingą aukštos įtampos elektrą, energiją, aukštos įtampos laidai. Jie perduoda tą galingą energiją ir kas susiliečia su ją, be jokios abejonės keičiasi. Ir kažkas sako, užtenka kartuot mantrą, atlikti tarnybą Dievui ir viskas bus gerai, bet Krišna sako, priimk mokytoją. Pats Krišna nustato sistemą, kaip pas jį ateiti. Jisai nori, kad jeigu jis nusprendė, kad tam, kad pasiteitume, mes turime priimti mokytoją, jo atstovą. Visų pirma, mes tampam nuolankesni ir netampam išsišokeliais, kurie nori tiesiai pas Dievą per kitų galvą slipti. Mes turim priimti paramparą, turim priimti mokytojų mokinių seką, autoritetus, parodyti savo nuolankumą. Parodyti savo nuolankumą. Ir tai labai svarbu dvasiniam gyvenime. Aš asmeniškai prisimenu, kaip dabar prijungimas prie paramparos vyksta per iniciacijos ritualą. Tai yra prijungimas prie aukštos įtampos. Prie šitų laidų, kurios perduoda per čarijos, perduoda mokytojai šitą energiją. Prie ten, prie rozetės, įsijungimas į rozetę. Tai nereiškia, kad tau iškart pradeda plūsti energija aukštai ir tu gali bet ką daryti, bet tai reiškia, kad tu potencialiai gauni prieimą prie labai stipraus energijos šaltinio ir tau lengviau tampa praktikuoti bhakti jogą, nes tu gauni įgalinimą, tu gauni užnugarį stiprų. Potencialiai. Bet tu gali dar daugiau degraduoti negu tas, kuris yra neicinicijuotas, jeigu tu nieko nedarys ir nesistengs. Reikia galvoti, būna dažnai tokia iliuzija. Bhakti galvoja, va gausi iniciaciją, kaip duos man čia iš karto brahmazioti į galvą. Ten nušvis viskas. Bet iš tikrųjų atvirkščiai būna dar daugiau pakelia šiukšlės, pakelia nešvarą iš širdies, reikia dirbti. Tik tiek, kad tu turi stiprias lopetas, tu turi gerus įrankius, stiprius įrankius darbui. Bet tu gali dirbti. Dirbti kiek nori, keurą parą. Ir ta energija nesibaigs. Gali visą pasaulį pamokslauti. Keurą parą nesibaigs. Jos tiek yra daug. Jos užtenka visiems. Nes jinai ateina iš aukščiausio Dievo asmens visos energijos šaltinio, visos potencijų šaltinio. Krišnos. Čia rašo, kad džendra. Paramparos sistemos šaltinis. Paramparos. Mūsų paramparai, mokytojai, mokinys sako, yra labai daug iškilnių asmenybių, kurios parodė, kad jos gauna nepaprastai daug energijos iš Krišnos. Pavyzdžiui, Šila Prabhupada, būdamas arti 70 metų, atvažiuoja į vakarus, pažiūrėkim, kuris pensininkas atvažiuotų į kitą miestą iš visų pamokslauti. Čia jau nekalbant apie tūkstančių kilometrus, kurie buvo nukeliauti į Ameriką. Ir kaip įmanoma per 10 ar ten kiek metų paskleist pasaulinį judėjimą, kuris iki šiol egzistuotų, plėstųsi ir stiprėtų ir bręstų. Parašyti virš 60 tomų knygų, inicijuoti virš 5000 mokinių, įkurti virš 108 šventyklas centrus, keliauti aplink pasaulį 14 kartų, aplink žemę apkeliavo. Ir visa tai buvo, būnant arti 70 metų ir mėgant 2 valandas per dieną. Galime įsivaizduoti, kas tai yra per tai yra, turi turėti maštabiškus galonus energijos. Ne tik fizinės, psichinės, bet ir dvasinės, nes reikėjo į Dievą atsukti žmonės. Ir senukas, kuriam ten buvo 1,60 m ar kiek, atvažiavęs į vakarus, atverčia hipius į Dievą atsuką, ko nieks negalėjo padaryti, nežinau, kur dėti tuos hipius. Gyveno visiškai revoliuciniam nuotaikom. Seksas, narkotikai, visiškai jokios atsakomybės nepriėmimas, gėlių vaikai. Tai ką davė viešpats? Pirmą davė jam pačios sunkiausios žmonės, hypius tuo metu atverst. Nu. Prupada rašė, aš maniau, kad gausiu pirmos klasės žmonės, kokios inteligentus, įsilavinus. Ne, gavau ketvirtos, penktos klasės žmonės. Dar nepaisant to, kad taip jau buvo sunku, dar davė tokius žmonės. Jis po to keliauti aplink visą pasaulį, pamokslant, suvaizduokim. Iš kur tiek energijos? O čia žmonės klausia, ai, tai čia jūs ten, kas čia tas Prabhupada, pasakai faktus, jo gyvenimo faktus, tai kiek jis padarė. Ir viskas tampa aišku. Ką reiškia tokiam amžiui, va tokius darbus dirbti. Nei vienas iš Indijos atvažiavęs tokiam amžiui tokių dalykų nepadarė. Ar iš kitos šalies. Nei vienas. Nei vienas. Galim pasidomėti. Nei vieno nebus tokio, kad su tokia energija būtų paskleidęs šitokias žinias, dvasiškas žinias. Ir jis buvo pirmas, kuris atvežė tokią literatūrą į vakarus. Buvo pirmas, kuris atvežė šitą literatūrą ir sugebėjo keliaudamas aplink pasaulį dar versti Šrimad Bhagavatam. Iš tikrųjų, jis dar vertė, dar komentavo Šrimad Bhagavatam lovai gulėdamas, jau mirties patale, ant pat mirties slenksčio. Šiandien nesuvokiama. Iš aplamai priimant mokinius, inicijuojant, gauni karmos labai daug mokytas pam. 5000 žmonių karmą paimti čia. Tai yra, čia nėra ką diskutuot. Tiesiog tai yra įrodymas gyvas, kad iš paramparos, tikros paramparos mokytojų mokinių sekos, tu gauni tikras žinias, kurios teisinasi gyvenime, ir tu gauni energijos, tas žinias pritaikyti gyvenime. 16 tekstas. Gunarani čena čit užmapja, tad kšoba višpūrydžita manasaja, neiškarmė pavina vivardžita agama, svajam prakašaja namaskaromi, svajam prakašaja namaskaromi. Ir timas, mano viešpatė, kaip ugnis medija yra padengta, tu ir tavo beribis žinojimas yra padengtas materialių gamtos gūnų. Tavo protas vis dėlto nėra susikoncentravęs į materialių gamtos gūnų veiklą. Tie, kurie yra pažengę dvasiniam žinojime, nėra priklausomi nuo reguliuojamo vietinio principų, pateiktų vedų literatūroje. Kadangi šitos pažengusios sielos yra transcendentiniam lygiai, tu asmeniškai apsireiški jų tyruose protuose. Dėl to aš lenkiuosi pagarbiai tau. Čia yra posme minimas Arani medis, aš pamiršau pasakyti. Pirmas sakinys buvo mano viešpatė, kaip Arani medyje ugnis yra padengta, matomai reiškia, kai dega tas medis, jos nesimato. Tu ir tavo beribės žinojimas yra padengtas materialių gamtos gumnu. Čia yra dalykas, kad kalbama apie žinojimą, apie transcendentinį žinojimą, tai yra apie tikrą matymą, matricos matymą, išvidimą. Kaip matrico Neo išvydo matricą, jisai išvydo visai kitai pasaulį, negu kad jis yra pateiktas žmogui. Ir būtent šitą matricą, tai yra trys materialios gamtos gūnos. Tai yra jos veikdamos sąmonė mums rodo pasaulį ne tokį, koks jis yra. Tam agūnai žmogus mato pasaulį netgi praeinančių žmonės vienai, radžia agūnai kitaip, satma vėl kitaip. Tam agūnai mato visus kaip priešus, radžia agūnai mato visus kaip tuos, kurie gali patenkinti jo juslinį pastenkinimą, naudos gaut. Satvagūnai jisai mato kaip tarnystės objektus aplyginti. Visai kitoks matymas, daleiskai žmonių. Bet dabar, reiškia, tą matymą duoda žinojimas. Žinojimas aplinkinio žinojimas tikrų daiktų. Yra paslaptis visų religijų, visų dvasinių procesų. Išminčių jogų asketų atsižadėjusių pasaulio objektas, tai transcendentinis žinojimas, kuris leis iš vis pasaulio kitoks, negu jis yra. mums pateiktas. Be iliuzijos, reiškia, išeiti iš sapno. Šitą transcendentinį žinojimą dengia kūnos. Kūnas duoda savo žinojimą. Dorybės gūnai vienas žmogus turi vienokį žinojimą apie pasaulį. Radža gūnai vis vėl kitokį turi žinojimą apie pasaulį. Tamo gūnai jis vėl turi kitokį žinojimą apie pasaulį. Va, ir pavyzdžiui, kuom skiriasi satva gūnai žinojimas apie pasaulį nuo transcendentinio, skiriasi tom, kad satva gūnai žmogus jisai, dar aiškiai supranta, kad yra siela, jisai žiūri kitą žmogų, bet sielas nemato. Nes siela gali būti matoma tik tada, kai tu esi jau transcendentiniam lygiai. Bet jis jaučia. Jaučia, kad yra kažkas daugiau negu grubus kūnas ir subtilus kūnas. Na, jisai mato ir jisai jaučia. Jis faktiškai mato ir subtilų kūną, ir grubų kūną. Bet jis sielas nemato. Bet jis žino. Transcendentiniam lygiai žmogus mato, jis turi žinojimą jau transcendentinį, reiškia, jis mato grubų kūną, subtilų kūną, kuris sudarytas iš proto, intelekto ir netikrojo, ir mato sielą, mato svarupą, amžina forma tos būtybės. Pavyzdžiui, gali būti bomžas, o jo amžina forma gali būti gopė. Mandžiarė kokia, gopių pagalbininkė. Šiandien nieko bendro neturėti, jo amžina sielos forma, su jo išvaizda. Arba jisai gali būti, pavyzdžiui, tėvas, kuris visai nepraktikuoja nieko, o jo svarupa gali būti piemenukas. Čia yra antiek skirtingi pasaulį, antiek vienas nuo kito nutolę, kad sunku suvokti, bet taip yra transcendentinis žinojimas žmogus turintis, jisai mato. Lygiai taip pat, kaip jisai mato protą, tai reiškia, emocijas mato žmogaus, ką išgyvena žmogus. Žmogus gali nieko nesakyti, šipsuotis, bet jis mato. Visas mato norus jo, netgi mato giluminius norus, kurių net pats žmogus gali nesuprasti. Žbraiskim, transcendentinis lygmo yra anapus, netgi subtilaus kūno. Tu matai subtilų kūną kaip iš viršaus, kaip ant delno viską matai. Toliau intelekto funkcijas jisai mato. Tai yra jo vertybės mato, jo sampratas, jo identifikacijas. Pavyzdžiui, kad jis tapatinasi su vyru, su moterim, su tėvu, su mama, su pažengusiu verslininku, su Kauno meru, su daktaru, su teisininku, būtent tokios kontoros teisininku, arba su labai protingu, arba su labai save laiko kultūringu. Visas tas sampratas, kas aš, jis mato. Mato jo praeitus gyvenimus, mato jo karmą. Ką nori mato? Transcendentiniam lygiai paslapčių nėra, materialiaus. Pasaulio paslapčių nėra, jis gali matyti tai, ką jis nori. Jis tiesioginiam kontakte su paramatma, jis gali gauti informaciją visą apie tą būtybę. Dabar satva gūnai jisai to negali padaryti. Jis negali matyti sielos, negali matyti dvasinės formos, jis negali matyti dievo, jis negali matyti dvasinio pasaulio, girdėti dievo balsų. Transcendentalitas gali girdėti paramatmą, girdi gali matyti paramatmą. Krišnos forma kažkokia matyti, jeigu tai yra vaišnavas, ne impersonalistas, vaišnavas, kuris laiko Krišną asmenybę, nes impersonalistam Krišna kaip asmenybė neapsireiškia, jis kaip brahmadžioti apsireiškia. Bet dabar asme, satva gūnai lygiai taip pat, pavyzdžiui, žmogus skaito, kad Krišnos šitas, kad pavyzdžiui, dvasinis pasaulis nuolat plečiasi, bet jis nesupranta, intelektas negali materialus satva gūnai suvokti tokių teiginių, kad yra nuolatinis plėtimasis dvasinio pasaulio. Transcendentiniam jis supranta. Pas yra tokios kategorijos, nes pas yra transcendentinis intelektas. Jis gali suprasti tokius dalykus, kurie materialių požiūrį yra prieštaraujantis arba visiškai nelogiški. Arba jis gali suprasti, kaip gali viešpats pasklisti į milijonus pavidalų vienu metu ir būti atskiros asmenybės. Kiekvienas pavidalas atskira asmenybė. Pas mus neįmanoma, nu kaip, jeigu tu esi asmenybė, tai tu negali pasidalinti iki daugelį kitų asmenybę. Daugelį kitų pavidalų, o čia neįmanoma. Satva gūnai žino gerai šventrašius, bet jis nesuvokia, jisai patyrimo neturi. Bet radža gūnai, vėl radža gūnai anapus materialaus grubaus kūno jis nemato, jis net subtilaus kūno nemato. Susikoncentravęs į grubų kūną ir viską mato, grubės formas, namai, medžiai, dar kažkas netauros nemato, čakrų nemato, radža gūnai. Gali matyti, bet tik Galima matyti iš tikrųjų, gal kažkiek, bet jis nemato subtilaus kūno, nemato medžio subtilaus kūno gyvūnų, jis nemato šitų žmonių subtilaus kūno, nemato subtilių planų, tai yra kitų planetarinių sistemų gyventojų ir taip toliau. Jis negali matyti, jis sako, kad Žemė yra vat, vienintelė, kurioje gyvena žmonės. Aura, tai čia yra iš vis pasakos, visokie laukai čakros, tai čia yra tik tais mitologija. Ir viskas, nu. Vat yra žegūnas pasaulis, tai yra kraipa savo kūną, užpakalį. Ir viskas, ir galvoja, rengiasi gražiai, pinigai, geras automobilis, namas, uždarbis, prestižas, ir viskas, daugiau nieko nereikia. Tam agūnai, jisai iš vis net grubaus kūno beveik nejaučia, jis beveik miega. Jeigu pa žmogų dominuoja tam agūnai, jis nieko nedaro. Jis guli, miega, ten depresuoja, ar ten dar konteineryje miega, pavyzdžiui, arba lovai miega, bet nieko nenori veikti, jau visiškai inercijos nėra. Jeigu radža agūnai, jis nori tenkintis, tam agūnai, jis net tenkintis nenori, jis nori užsimiršęs būti, nori sapnuoti. Sakykime, koks skirtingas pasaulis visų kitų lygių. Koks skirtingas žinojimas, kuris yra šituose lygiuose. Satvagūnai vienoks žinojimas apie pasaulį, radža kitoks, neišmanėme dar, o transcendentiniam toks, koks yra. Satvagūnai jau mato subtilų planą, aš pamiršau ne tik subtilų kūną, kažkiek mato, bet ir subtilius pasaulis jau kažkiek mato. Jis gali matyti, jo, kontaktuoti su visa visata, bet anapus visatos negali matyti nieko, nes tai, kas yra anapus visatos, yra dvasinė energija ir ją galima matyti tik su dvasinio kūno akimis rega, su transcendentinė rega. Lietuvimas yra transcendentinis žinojimas. Dabar dar vienas dalykas, kuris užkrito, yra tai, kad apie transcendentalistus rašo, kad tos meniškai apsireiškia jų tyruose protose, jų tyruoji sąmonė. Kada Krišna apsireiškia pas Vasudevą ir Devakį sąmonė, jų sąmonė buvo tyra. Bet man tas užkrito, kad tu asmeniškai apsireiškia. Kitaip sakant, dabar mes būna kartojam džiapas ir mes galvojam, va, mes jeigu kartosim taip, tai Krišna mums apsireikš. Bet ne mes lemiam tai, kad Krišna apsireikš. Čia yra tas įdomus samprata pas Dievą, vaišnavo, kad jis pats renkasi, kada apsireikš, kada ne, jis pats renkasi. Ir mums labai sunku nuspėti gali būti, kada viešpats apsireikš. Mes negalim sukontroliuoti, nebus taip, kad aš sukartosiu visą saitę po 100 ratų džiapas ir jis man privalės apsireikšti, arba aš visą gyvenimą kartosiu džiapą ir jis man privalės apsireikšti. Ne, Krišna pats sprendžia, jis yra nepriklausomas. Meiliai negali, vat meiliai, dvasiniai meiliai yra tas viena iš charakteristikų, kad tu negali priversti žmogaus kažko daryti. Dvasinė meilė yra, kad tu duodi laisvę. Taip sakant, Krišna mus treniruoja, kad mes atliktume tarnybą, bet nereikalautume, kad jis apsireikštų ar neapsireikštume. Mes galim norėti tik tiek, kad jisai dėmesį mus atkreiptų. O jeigu jis atkreips dėmesį, tai bus labai didelė sėkmė. Ir dėl to sako, noras pamatyti Dievą, jis nėra toks jau labai švarus, nes tu dažniausiai to nori savo pasitenkinimui. Bet noras, kad tave Dievas pamatytų, kad į tave atkreiptų dėmesį, jis yra jau švaresnis, tyresnis, skaidrus noras. Dėl to rekomenduojama turėti tokį norą, kad jis į tave atkreiptų dėmesį, bent jau. O ne tai, kad aš pamatysiu, aš ten jį kaifuosiu pamatęs, ekstaziją patirsiu, vaikščiosiu čia, visiems rodysiu, kaip aš pažengęs esu. Bet kad Dievas atsižvelgtų, atkreiptų dėmesį į tave, aiškiai, į tavo meilės šauksmą atkreipti dėmesį, aš pats. Tai yra labai gražu. Kai kartuom džiapą, va, tokia nuotaika yra labai rekomenduojama, kad atkreipti dėmesį viešpatės, o ne tai, kad daug man to, daug ką naudo, tiesiog atkreipti dėmesį. Ar tarnaujam baktam, vaišnavom, turim kažkokią praktinę tarnybą, dar kažką tiesiog, kad Krišna atkreiptų dėmesį. Transcendentalistai tą patį daro ir po to Krišna, kada jis pats nusprendžia, tada jis apsireiškia. Jis apsireiškia. Jisai, kada paperkamas, kada ta meilė tampa gyvos būtybės tokia stipri ir taip stipri veržės iš širdies, veržiasi tą meilę. Krišna nebegali atsilaikyti, jis privalo apsireikšti, jis apsireiškia. Bet jį paperka tyra meilė, tai yra tyras motyvas. Kaip gopės, juk kai ėjo ieškoti Krišnos, porasio šokio. Jos ėjo ir Krišna, reiškia, buvo priėmęs kitą formą, ne tą, kurioje jis buvo perasio šokis, buvo keturankė Narainos forma. Ir gopės buvo tiek apsvaigusios nuo meilės, kad neatskyrė, kad čia yra pats Krišna tik kitoj formai. Ir sako, ar tu nematei Krišnos? Ir Krišna negalėjo išsilaikyti, jis vėl priėmė dvirankę formą. Jis jį privertė meilė. Ir mes žinom, kaip žmonės gali mūsų meilę papirkti savo kasdieniam gyvenime. Kaip mes negalim nepriimti kito šilumos ir gerumo ir svetingumo, netgi persivalgom, jeigu mums su meilė siūlo. Valgai tik tam, kad būtų geriau, arba negali išvažiuoti iš svečių, jeigu nori, kad tu pasiliktum. Arba negali nepriimti dovanos ir netkreipdėmės, jeigu tau nuo širdžiai siūlo, negali netkreipdėmės, jeigu tau iš tikrųjų tarnauja, jeigu tau savo rodo pagarbą, dėmesį, dėkingumą ar net meilę. Tu negali, iki tavęs dasikas, nors tai dabar labai retai būna šiais laikais, taip ir gopės ar asmenybės, kurios turi tyrą meilės, negali Krišna neatsakyti jų meilės ir paperkamas. Dėl to sakoma, Krišna galima kontroliuoti, taip, su savo meilė. Kitu atveju neįmanoma jo kontroliuoti. Bet su savo meilė, va čia irgi dar vienas labai gražus aspektas Vaišnavo teologijai, kad su savo meilė, ne su savo pagarba, ne su savo baime kontroliuos Dievą, bet su meilė. Pamenu, kai kontroliuoja Krišna, kaip? Nešioja Krišna iš šoka ant kupros, sako, davai neš, kai žaidžia žaidimus. Ant kupros šoka, arba kiša, sako, užsimerk, duosiu saldainį, kiša pieniai burną. Arba patys paragauja saldumyną, po to Krišnai to. To davai Krišnai. Sėsdok, čia iš mūsų pakopas, tai čia būtų baisusi žaidimai, jeigu mes prišaukodami maistą patys paragautume ir po to galvotume duoti Krišnai. Pamenukai tai daro, per to, kad jie yra meilė. Pas jas jau yra kiti santykiai. Jo, pas mus turi būti pagarba, kultivuojama ir dėkingumas. Ir kada mes kultivuosim pagarbą, dėkingumą, priartėsim prie meilės. Prie meilės. Arba būdavo kaip juk šitie Vamšidas Babadži, kaip su savo dievybė šnekėdavosi, nešiodavosi rankoj Gopalo dievybė, tai yra Krišnos mažo, tokia pavidala, kai Krišnos buvo mažas. Krišna ir šnekėdavosi su jo. Ir būdavo įvairiausias emocijos, tai ir ne tik, kad ten pagarbiai, bet jau kaip lygų su lygiu tarsi šnekėdavosi. Nu. Va. Tai ir pamenu, kai gopės ten tėvai, visi, kas ten tėviškus santykius su Krišna turi dvasiniam pasaulyje, tai ten ne tik dominuoja ten dėkingumas, ar kad ten ir užpyksta. Karalienės juk ten buvo Satyabama, taigi ir susipginčtavo su Krišna. Tokia rasa, tokie santykiai. Pasiginčt, pasipykdavo, nu. Tai čia natūralu. Pyktis transcendentinis yra irgi viena iš tų emocijų spektro, viena iš tų santykių, turtingų santykių dalelių aspektų. Ir tai gali leisti tik tie, kurie turi meilę ir Krišna, prieš kurių meilę Krišna negali atsilaikyti. Bet tas momentas, kad Krišna tikrai mato, stebi ir jį paverksi tik su meilė. Tai labai, labai, labai svarbus kertinis momentas. Nieko jam nereikia, nei tavo tų buterbrodų, nei sabdžių. Jam daro tiek Vaikunthalokose, tiek Goloka Vrindavanui puikiausią prasadą. Ir duoda čia. Nepapirksi su geriausiais vaisiais, net jeigu 100 litų pirksi vieną bananą, vis tiek jis nebus toks skanus, kaip dvasiniam pasauliu. Bet jį gali papirti su meilė. Vėliau istorijų, iš Čaitanjos laikų, kai Krišna jaukojo, kai Krišna valgydavo banano žievę su meilė pasiūlytas. Ne. Tai va, tai. Daug yra vyriausių istorijų, kai Krišna su meilė būdavo papirti. Krišna juk nėra sustingęs, jis yra asmenybė ir jis yra jis teisingiausiai išmano santykius. Ir dėl to nėra rekomenduojama pykti ant Krišnos ar ten pretenzijas iš šeicho, kodėl tu nepasirodai, nes Krišnas žino. Krišna geriau žino. Pavyzdžiui, Narada Munis, kada keliavo ir atsisėdo po medžiu pamedituoti Krišną į pavėsį, nes buvo karšta, Krišna jam atsirado ir išnyko ir pat aiškinama, kodėl tik trumpam jam atsirado Krišna. Dėl to, kad jis pagalvojo apie savo patogumą, jisai dar rinkosi, kur atsisėdo, ar po pavėsio, ar ant saulės, rinkosi. Jis pirmą apie save pagalvojo. Gopis nesirinkdavo, jis medituodavo, kur bebūtų, ar ant saulės, ar pavėsio. Dėl to Narada, dėl to Krišnam truputėlį apsireiškė ir pat aiškinėjo. Tai tiek būtų šiandieną. Rytoj pratęsim. Hare Krišna.